Fraților, probabil că nu există o dată mai importantă și mai controversată în istoria recentă a României decât 23 august. La 23 august 1944 a avut loc lovitura de palat a regelui Mihai I, care l-a destituit pe mareșalul Ion Antonescu din funcția de președinte al Consiliului de Ministri și a dispus arestarea sa și a colaboratorilor celui care se intitulase conducătorul statului român. Apoi a proclamat ieșirea țării din alianța cu Germania nazistă și trecerea ei de partea aliaților, adică a Statelor Unite ale Americii, a Marii Britanii și, cel mai delicat detaliu, a Uniunii Sovietice. A fost un act care a pus capăt unui război pe care societatea românească nu-l mai susținea și pentru care se dovedea că nu era pregătită, mai ales odată cu avansul frontului sovietic pe teritoriul național, dar și al bombardamentelor anglo-americane. Totodată, 23 august 1944 a fost și momentul în care Partidul Comunist Român a ieșit din clandestinitate, a fost recunoscut ca o forță politică și și-a început drumul spre acapararea puterii. Și după ce a reușit să-și elimine toți adversarii politici și să dețină controlul total al statului, a făcut din 23 august Ziua Națională a României. Și așa a rămas vreme de mai bine de 4 decenii, din 1948 și până în 1989. Cu acest prilej se organizau manifestații ample, cu mii de oameni care purtau pancarde cu portretele liderilor comuniști, de la Ana Paucăr și Gheorghiu Dej la Nicolae și Elena Ceaușescu, cu defilări de tehnică militară sau de grupuri profesionale, ori, în anii 80, cu demonstrații elogioase pe Stadionul Național, care pe vremea aia se și numea Stadionul 23 August. Pentru mulți români, ziua aceasta înseamnă și una de petrecere, cu mici și bere la iarbă verde și cu câteva ore de repaus într-o epocă în care 6 zile pe săptămână erau lucrătoare. Pe vremea aia se lucra și sâmbăta.
Hai la lupta cea mare, rob cu rob să ne unim. Internaționala prin noi s-o făurim.
Pentru regimul comunist, 23 august însemna nu numai ziua eliberării țării de sub jugul fascist, ca să citez o lozincă din epocă, ci și momentul zero. Până și în investigațiile pe care securitatea le făcea asupra unei persoane, totul se împărțea în activitatea respectivului înainte și după 23 august. În plus, evenimentele de la 23 august au fost confiscate de propaganda comunistă, care a diminuat sau a înlăturat cu totul rolul celorlalți actori politici pentru a face din comuniști principala, dacă nu chiar singura, forță care a răsturnat regimul Antonescu și a provocat schimbarea de alianță. După 1989, 23 august a fost mai întâi uitat sau ignorat, iar apoi transformat într-un element de nostalgie al epocii comuniste. Asta când nu era subiect de ceartă între cei care considerau decizia regelui Mihai drept o necesitate și un lucru bun pentru România și cei care o vedeau drept o trădare față de aliații de la acel moment și o capitulare în fața Uniunii Sovietice.
Și că tot veni vorba de 1989, o să vă fac o paranteză ca să vă recomand o carte care m-a fascinat. Sfârșitul șoaptelor de Ruta Sepetys. O carte scrisă de o autoare de bestseller New York Times, carte care la rândul ei a ajuns bestseller New York Times și care tratează Revoluția Română. Sigur o să vă placă să o citiți sau de ce nu să o ascultați. În varianta de audiobook are 7 ore și 35 de minute. E narată de Ștefan Roxandra și o puteți asculta gratuit în primele 30 de zile folosind aplicația AudioTribe, sponsorul episodului de astăzi. Odată descărcat, audiobook-ul va rămâne al tău și îl vei putea asculta fără date mobile, adică poți asculta și în avion, în tren sau în alte locuri unde nu e internet. Sunt multe alte cărți pe AudioTribe. Dacă tot fac recomandări, mi-a plăcut și Corpul, ghid pentru cei care îl locuiesc, de Bill Bryson, dar și Khaled Hosseini, Vânătorii de zmeie, în lectura lui Șerban Pavlu. Chiar acum veți găsi și oferte de Black Friday la abonamente, așa că prețurile pornesc de la 5,24 euro pe lună pentru 2 credite. Și mai mult, poți economisi până la 27% pentru un abonament anual. Găsiți, ca de obicei, link în descriere către aplicație.
Profund ideologizate și falsificate în perioada comunistă, ignorate și apoi tratate de prea multe ori foarte pătimași, evenimentele de la 23 august rămân și astăzi un cartof fierbinte, pe care o să-l lăsăm să se răcească și apoi o să-l disecăm împreună ca să înțelegem ce s-a întâmplat în acea zi de vară din 1944, cât de mare a fost de fapt rolul comuniștilor și cum și-au început aceștia drumul spre puterea totală. Ca să facem toate astea, trebuie să începem cu situația dezastruoasă a României. La 22 iunie 1941, România intra în război, participând alături de Germania nazistă și de ceilalți aliați ai Berlinului la operațiunea Barbarossa, adică invazia Uniunii Sovietice. Obiectivul regimului, condus de Ion Antonescu pe atunci, încă general, era redobândirea Basarabiei, Bucovinei de Nord și a ținutului Herța, adică teritoriile anexate de Moscova cu un an înainte, act care reprezentase începutul sfârșitului pentru România interbelică. Debutul campaniei militare beneficiase de sprijinul aproape unanim al societății românești, care considera îndreptățit efortul militar pentru recuperarea provinciilor pierdute. Însă primele semne de opoziție au apărut numai câteva săptămâni mai târziu, odată ce armata română a trecut Nistrul, frontiera de est a României interbelice, și a continuat ofensiva pe teritoriul sovietic, alături de armata germană. Liderii partidelor istorice i-au trimis lui Antonescu o notă prin care cereau oprirea avansului militar și retragerea la vechea frontieră, considerând că obiectivul pentru care România intrase în război fusese deja atins. Conducătorul statului a replicat că, odată intrat în război, trebuia mers până la capăt, adică până la distrugerea inamicului, afirmându-și astfel sprijinul pentru campania din est. Îngrijorările în rândul populației civile au continuat să crească odată cu listele din ce în ce mai lungi cu morți, răniți și dispăruți pe frontul estic, însă au început să se acutizeze abia la începutul lui 1943, după dezastrul de la Stalingrad, când armatele 3 și 4 române au fost practic anihilate. Cursul războiului se întorsese iremediabil, iar victoria Germaniei și a aliaților săi devenea cu fiecare zi și mai improbabilă. Pierderea războiului era evidentă chiar și pentru mareșalul Ion Antonescu și pentru principalul său colaborator, Mihai Ică Antonescu, ministru de externe și vicepreședinte al Consiliului de Ministri. De aceea, conducătorul statului l-a însărcinat pe Mihai Antonescu să sondeze posibilitatea unei ieșiri din război odată cu Italia, unde nemulțumirile față de regimul lui Mussolini crescuseră simțitor, mai ales pe fondul înfrângerilor din nordul Africii și al debarcării aliaților în Sicilia. Discuțiile n-au dus însă nicăieri, principalul motiv fiind că evenimentele s-au precipitat în Italia, unde Mussolini a fost demis, iar noua putere a decis ieșirea din alianța cu Germania nazistă. Totodată, Berlinul aflase de intențiile Bucureștiului, iar la întâlnirea de la Salzburg din aprilie 1943, dintre Hitler și Antonescu, Führerul i-a reproșat mareșalului inițiativele de pace pe care le-ar avea unii dintre liderii români. Ion Antonescu a respins însă posibilitatea ca România să defecteze din alianța cu Germania nazistă, afirmând că îl poate asigura pe Hitler că întreaga națiune română îl sprijină acum, mai mult ca niciodată, și că nu va permite nimănui să ducă o altă politică decât cea pe care el, Antonescu, o considera cea mai bună în interesul României și al Europei. În același timp, opoziția democratică din țară făcea planuri pentru găsirea unor soluții pentru retragerea României dintr-o alianță nedorită și mai ales dintr-un război care ceruse sacrificii uriașe din partea societății. Iuliu Maniu, autoritatea morală incontestabilă a Partidului Național Țărănesc, stabilise deja o legătură cu aliații prin intermediul lui Nicolae Țurcanu, un agent al serviciilor secrete britanice care se afla în București și dispunea de o instalație de radioemisie prin care putea transmite și primi informații cifrate. Speranțele conducerilor PNC și PNL, care făcuseră front comun în eforturile lor de scoatere a țării din război, urmăreau obținerea unor condiții cât mai favorabile de armistițiu din partea Statelor Unite ale Americii și a Marii Britanii și utilizarea influenței acestora pentru diminuarea pericolului reprezentat de Uniunea Sovietică. De fapt, toți ochii erau îndreptați către Occident, după cum relata chiar un agent secret britanic, care reușise la sfârșitul lui 1943 să aibă o întrevedere cu regele Mihai I. Teama generală era că o posibilă rupere a alianței cu Germania ar antrena ocuparea țării de către armatele lui Hitler și impunerea la conducerea unui guvern marionetă, format probabil din legionarii care se aflau deja în Reich. suveranul chiar conchidea că, dacă aliații ar debarca în Balcani, totul ar fi mai simplu. Aliații aveau însă alte planuri. Continuarea avansului în peninsula italică și apoi o debarcare în Normandia, cerând totodată capitularea necondiționată a Germaniei și a aliaților săi, printre care și România. Cu fiecare lună ce trecea, frontul se apropia amenințător de granițele României. Trupele germane nu mai sperau că vor mai recupera inițiativa tactică și tot ce puteau face era să întârzie cât mai mult avansul Armatei Roșii. În decembrie 1943, capul de pod din Kuban fusese eliminat, iar tancurile sovietice eliberaseră Kievul. Era clar că urma o ofensivă masivă pe frontul sudic, spre Odessa și mai departe spre granița de est a României. În aceste condiții, eforturile pentru găsirea unei soluții de ieșire din război au prins viteză. Mihai Antonescu le ceruse diplomaților din țările neutre, precum Elveția sau Portugalia, să-i abordeze pe omologii britanici și americani în speranța deschiderii unor canale de negocieri. Însă cel mai important demers era cel de la Stockholm, unde Frederic Nanu, ministru plenipotențiar al României, fusese mandatat să înceapă negocierile cu Alexandra Kolontai, ambasadoarea sovietică și o veche revoluționară bolșevică, cu privire la condițiile unui posibil armistițiu. În paralel cu demersurile lui Nanu, adjunctul său, însărcinat cu afaceri din cadrul reprezentanței diplomatice române, George Duca, care era chiar fiul premierului român ucis în 1933 în Gara Sinaia, I.G. Duca, activa ca reprezentant al opoziției democratice române și încerca la rândul său să inițieze un dialog cu sovieticii. Pusă în fața celor două oferte, Moscova a decis să discute cu Nanu, adică cu guvernul Antonescu, considerând că ar fi mai simplu un dialog direct cu conducătorul efectiv al statului decât cu o coaliție politică lipsită de putere reală. Ba mai mult de atât, Kolontai a cerut ca aceste discuții să rămână secrete, iar aliații occidentali să nu fie informați, conștientă că britanicii și americanii ar putea acționa pentru contrabalansarea cererilor sovietice. În numele mareșalului Ion Antonescu, diplomatul Frederic Nanu i-a transmis condițiile părții române. Acordarea unui interval de 2 săptămâni în care trupele germane să părăsească benevol teritoriul român pentru a nu-l transforma într-un câmp de luptă și lăsarea unui județ din vestul României neocupat de către trupele Armatei Roșii, teritoriu unde ar fi urmat să se concentreze instituțiile centrale ale statului. Erau două solicitări aproape utopice. Hitler nu ar fi renunțat de bunăvoie la teritoriul românesc și mai ales la resursele de petrol, vitale pentru mașinăria de război germană. Ba mai mult, dacă temerile legate de o ieșire a României din război ar fi căpătat consistență, Hitler nu ar fi ezitat să ocupe militar țara, exact așa cum s-a întâmplat în cazul Ungariei lui Horthy. Apoi, lăsarea unui teritoriu neocupat de trupele sovietice nu putea fi altceva decât o iluzie sau cel mult o învoială temporară. Tot în același timp, opoziția democratică, beneficiind însă de acceptarea tacită a mareșalului Antonescu, mai deschisese un canal de discuție cu aliații. Bătrânul și experimentatul prinț Barbu Știrbei plecase la Cairo sub pretextul unei vizite de familie, iar acolo luase legătura cu diplomații americani și britanici. Ulterior, lui i s-a adăugat și tânărul Constantin Vișoianu, unul dintre reprezentanții tineretului național-liberal. Știrbei a reușit repede să intre în discuții cu reprezentanții puterilor occidentale, însă răspunsul acestora a fost dezarmant. Orice negociere trebuie să includă și pe sovietici. Mai mult de atât, li s-a recomandat ca, pe plan intern, partidele politice de opoziție să stabilească legături cu comuniștii în vederea creării unui front comun împotriva regimului Antonescu. Iar atunci când Vișoianu a întrebat în mod particular cu cine ar trebui discutat din rândul comuniștilor români, diplomatul sovietic l-a indicat pe Lucrețiu Pătrășcanu, un cunoscut avocat bucureștean care, în ciuda originii sale burgheze, era un devotat membru comunist și se afla sub un arest la domiciliu destul de relativ. Timpul nu mai avea răbdare, iar situația militară se deteriora grav și extrem de rapid. La sfârșitul lui martie 1944, Armata Rocie ajunge la Nistru, granița de est a României interbelice, iar peste câteva zile capturează Cernăuțiul, principalul oraș al Bucovinei. În scurt timp și Odessa trece sub control sovietic, încheiindu-se practic administrația românească din Transnistria. Iar în mai 1944, ultimele nave române pleacă din Sevastopol în cea mai mare și totuși foarte puțin cunoscută operațiune militară de evacuare pe cale maritimă din istoria României. Mii de soldați și de ofițeri rămân însă în urmă, trecând prin clipe de coșmar, înainte de a cădea într-un dur prizonierat, din care puțin se vor întoarce. Ofițerul Aurel State avea să fie unul dintre supraviețuitori și avea să rememoreze dezastrul din Crimea din mai 1944. Acolo, la intrarea în Istm, batalionul își visa plecarea spre Constanța, dar îmbarcarea, în ciuda miraculoasei liniști condensate parcă a atâtor dorințe, întârzia. Mii de ochi flămânzi, înfipți în priveliștea nopții fantastice, așteptau vasele promise. Ceasul de liniște, îngăduit parcă de hainul vrăjmaș pentru plecarea în marea călătorie, se consumase. Fulgerele exploziilor căzute în mare înălțau vulcani de apă aprinsă. Cele căzute pe uscat mușcau ca niște căpcăuni pământul, mestecând și grăunțele de oameni. Și cele două mături de foc nu cunoscuseră astâmpăr toată noaptea, stârnind pământ și mare. Oamenii, ciudatele făpturi, mâncați de zvonuri și speranțe, alergau dintr-o parte în alta a punții Chersonesului, ca să o apuce în loc, în vasele despre care li se năzărea că au tras la țărm acolo, unde nu erau ei, alunecând ca niște fărâmituri prin vâltoarea elementelor. Românași chinuiți ca și altădată, pe drumurile fără sfârșit, îi opreau. Ia-mă, Fritz, luate-ar tata, că împreună ne-am mâncat zilele pe aici. Și nemții îi pofteau înveseliți să zboare împreună, în viteză, peste peretele abrupt, în mare. Între timp se întâmplaseră două lucruri. Mai întâi, în aprilie 1944, venise răspunsul aliaților la întrebările Bucureștiului cu privire la un posibil armistițiu. Condițiile erau clare și dure. România trebuia să iasă imediat din alianța cu Germania nazistă și să lupte alături de foștii săi aliați. În plus, trebuia să recunoască frontierele din 1940, cu alte cuvinte să admită suveranitatea sovietică asupra Basarabiei și Bucovinei de Nord, adică să renunțe exact la motivul pentru care intrase în război în urmă cu 3 ani și, mai mult de atât, să plătească și despăgubiri Uniunii Sovietice. Nu în ultimul rând, întregul teritoriu românesc urma să fie deschis trupelor sovietice, ceea ce echivala cu o ocupație, cu toate că acest termen era mascat sub alte cuvinte. Dacă aceste tratative vizau elita politică și diplomatică a țării, bombardamentele anglo-americane au adus distrugere și suferințe pentru toți românii. Era de fapt un șoc pentru întreaga societate, obișnuită cu un război dur și greu, dar care se petrecea undeva departe de ea. Acum acel război se răsfrângea asupra românilor de rând, fără discriminare. Primul bombardament a fost și cel mai dezastruos. La 4 aprilie 1944, zeci de bombardiere americane au atacat Gara de Nord din București, plină de călători și mai ales de refugiați din teritoriile estice. Emil Bârzu, unul dintre martori, își amintea că se auzea zgomot de avioane la mare înălțime și artileria antiaeriană româno-germană început să tragă. Asupra Gării de Nord s-a lăsat o ceață neagră cenușie și aproape în aceeași clipă începură și trăsnetele exploziilor, bombelor inamice. N-ajunsesem încă la vagon. Am intrat și am stat sub un alt vagon până ce a trecut primul val de bombardamente, după care am luat-o iar la fugă spre vagonul meu. E un fel de a spune, cum puteam oare să fug printre și peste morți și răniți, care erau căzuți unul peste altul grămadă. Când a început bombardamentul, bieții oameni forfoteau printre trenuri, ca albinele în stup, neștiind, buimaci, cum și de unde să se ascundă de torentul de foc care cădea de sus, vâjâind asurzitor. N-aveai pe unde să pășești de morți, răniți și băltoace de sânge. Strigătele de ajutor, țipetele, vaietele răniților nu se puteau auzi din cauza zgomotelor diferite ce veneau din toate părțile. După București, raidurile aeriene au vizat și Ploieștiul și Câmpina cu rafinăriile lor, Giurgiu, Brașov, Pitești, Târgoviște și multe altele. Pe frontul de est, ofensiva sovietică spre Moldova fusese oprită nesperat de către trupele germano-române în cele două bătălii de la Târgu Frumos, însă tancurile germane aveau să fie relocate spre frontul din Polonia, unde situația era și mai gravă pentru Hitler și aliații săi. Pentru orice minte limpede, războiul era pierdut, iar în rândul elitei românești erau suficienți oameni care vedeau clar că viitorul, și chiar unul foarte apropiat, poate aduce un dezastru. Opoziția se pregătește de acțiune. Din primăvara lui 44, Bucureștiul forfotește de conspiratori care încearcă să scape de urmărirea agenților Serviciului Special de Informații. Este plin de filaje și întâlniri secrete, de negocieri și planuri și mai ales de speranța ieșirii din război. Pe plan intern, încep să se coaguleze grupuri de opoziție față de regimul Antonescu. Mai întâi, Iuliu Maniu din partea PNC și Dinu Brătianu din partea PNL încheiaseră o alianță informală a principalelor partide democratice cu scopul de a găsi o soluție pentru scoaterea țării din alianța cu Germania nazistă și pentru a împiedica transformarea țării într-un câmp de luptă. De altfel, și comuniștii încercaseră pe diferite canale, mai mult sau mai puțin reprezentative pentru formațiune, căci existau câteva facțiuni care se luptau pentru putere, să intre în legătură cu Iuliu Maniu și să se ralieze național țărăniștilor în eforturile lor îndreptate împotriva regimului Antonescu. Prin aceste tentative, încercau, bineînțeles, și să iasă din subteranele politicii și să se legitimeze prin alianța cu principalul partid politic al țării. Dacă la primele discuții din ianuarie 1942 Maniu nu excludea cu totul posibilitatea unei conlucrări, motivând că România trebuia cândva să-și normalizeze raporturile cu URSS, ulterior politicianul transilvanean a fost mult mai reticent în colaborarea cu comuniștii. Așa că aceștia, prin intermediul lui Lucrețiu Pătrășcanu, au încheiat mai întâi, în aprilie 44, un acord cu Constantin Titel Petrescu, liderul Partidului Social-Democrat, formând astfel Frontul Unic Muncitoresc. Între timp, evenimentele se succedau rapid. Chiar dacă ofensiva sovietică de pe frontul estic fusese oprită, era doar o chestiune de timp până când un nou atac de amploare avea să fie dezlănțuit de Armata Roșie. În Italia, trupele aliate continuau avansul spre nord, având ca țintă Bavaria și sudul Reichului. Dar evenimentul internațional care adusese războiul și mai aproape de Reichul german și de aliații săi fusese deschiderea unui nou front în vestul continentului, odată cu debarcarea din Normandia. În tot acest timp, bombardierele anglo-americane continuau să aducă infernul pe cerul și pe pământul României, fiind imposibil de oprit de către aviația de vânătoare ori de tunurile artileriei antiaeriene. Lanțul se strângea în jurul României, iar timpul rămas pentru o mișcare decisivă părea din ce în ce mai scurt. Așa că, la sfârșitul lui iunie 1944, cele patru formațiuni politice, țărăniștii, liberalii, social-democrații și comuniștii, au stabilit formarea unei alianțe numite Blocul Național Democrat. Scopul său era unificarea eforturilor de scoatere a țării din alianța cu Germania nazistă, de înlăturarea regimului Antonescu și de împiedicarea ocupării României de către trupele lui Hitler. Căci aceasta din urmă era temerea tuturor. O posibilă încercare de ieșire din război ar aduce mânia Führerului, care ar fi putut ordona ocuparea țării de către trupele germane. Iar spaima era cât se poate de întemeiată. Ungaria încercase să părăsească alianța cu Berlinul, iar drept pedeapsă, în martie 44, fusese ocupată de către trupele germane, în așa numita operațiune Margareta. Fără ca liderii români să știe la acel moment, dar poate că unii bănuiau, exista și un plan Margareta II, care avea ca scop exact ocuparea României. În cazul în care regimul de la București, indiferent că era vorba de cel al lui Antonescu sau de un altul, ar fi încercat să defecteze din alianță. Tot la sfârșitul lui iunie, ambasadoarea sovietică de la Stockholm, Alexandra Kolontai, îi transmitea diplomatului român Frederic Nanu răspunsul Moscovei la tatonările Bucureștiului cu privire la posibilitatea încheierii unui armistițiu. Conform acesteia, Stalin ar fi fost de acord ca Armata Roșie să nu intre într-un județ prestabilit din vestul țării, fără să spună până când, să întârzie plata reparațiilor de război și să sprijine, doar să sprijine, nu să promită, revenirea nord-vestului Transilvaniei, anexat de Ungaria în 1940, în granițele române. Evident, granița de est a României urma să fie cea de după iunie 1940, adică pe Prut. Însemna că Bucureștiul trebuie să accepte pierderea Basarabiei și Bucovinei de Nord. În aceste condiții, mareșalul Antonescu a amânat să dea vreun răspuns, sperând că poate obține condiții mai bune de armistițiu și că poate împiedica ocuparea țării atât de către Armata Roșie, cât și de trupele germane. Opoziția, în schimb, nu tergiversa discuțiile și continua să-și facă planuri. Fuseseră elaborate două scenarii. Conform primului, Ionna Antonescu avea să fie convins să facă armistițiu și să scoată țara din război, având girul liderilor democratici. Cât privește alianța cu Germania, din care mareșalul voia să iasă onorabil, că nici el, nici România să nu aibă eticheta de trădător, ar fi devenit nulă, de vreme ce Berlinul nu-și respectase angajamentele militare de apărare a frontului româno-sovietic. Dacă însă mareșalul nu accepta semnarea armistițiului și ieșirea din războiul cu puterile aliate, atunci ar fi trebuit să fie arestat, împreună cu toți colaboratorii săi apropiați, iar puterea să fie preluată de un nou guvern care să rupă alianța cu Germania și să semneze armistițiul. Acest al doilea scenariu era însă și cel mai delicat, odată că nu era clar care avea să fie reacția armatei. Îl va urma pe mareșal sau avea să-i fie fidelă regelui? Iar apoi venea și problema trupelor germane, aflate deja pe teritoriul românesc și care ar fi urmat să treacă la o contraofensivă. Ar fi avut noul guvern capacitatea să le facă față? Tocmai de aceea opoziția încă spera să meargă pe primul scenariu, iar Antonescu să încheie cât mai repede armistițiul mult așteptat. Numai că timpul trecea, iar prima variantă părea din ce în ce mai puțin realizabilă. Maniu, prin reprezentanții săi de la Cairo, spera într-un ajutor al aliaților, o ofensivă pe frontul de est, care să-l constrângă pe mareșal să scoată țara din război, sau, cazul ideal, parașutarea unor unități anglo-americane care să sprijine opoziția în răsturnarea regimului Antonescu și, mai mult decât atât, să stăvilească ulterior influența sovietică. Tensiunea s-a acutizat și mai mult la începutul lui august 1944, când Ion Antonescu s-a deplasat la Rastenburg, centrul de comandă al lui Hitler din Prusia Orientală. Acolo, Führerul l-a abordat încă o dată pe mareșal cu privire la angajamentul României față de războiul dus de Germania nazistă, iar Antonescu a dat primele semne că ia serios în calcul ieșirea din război. Potrivit istoricului Denis Deletant, mareșalul a șovăit puțin, spunând că aceasta depinde de angajamentul Germaniei de a sprijini România să stăvilească înaintarea rusească și de atitudinea Ungariei și a Bulgariei. Totodată, se întețesc întâlnirile clandestine dintre diferiți lideri ai partidelor din cadrul Blocului Național Democratic, dar și cele în format extins, la care participă printre alții Gheorghe Niculescu Buzești, șeful comunicațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, generalul Sănătescu și uneori însuși regele Mihai I. Se stabilește, ca dată de acțiune, 15 august. Atunci, mareșalul urma să fie confruntat de suveran, care ar fi trebuit să-i ceară semnarea imediată a armistițiului, adică scenariul 1. Dacă Antonescu refuza, urma să fie destituit și arestat, iar un nou guvern să scoată țara din război, adică planul 2. Numai că de la Cairo nu venea niciun semn că anglo-americanii ar putea sprijini concret, cu logistică sau chiar cu unități militare, o eventuală răsturnare a lui Antonescu. Existau încă reticențe serioase cu privire nu doar la loialitatea unităților militare, cât și în cazul ideal în care soldații și ofițerii ar fi urmat în tocmai decizia regelui asupra capacității lor de a face față unei contraofensive germane. Asta pentru că exact în aceleași zile, în august 1944, rezistența poloneză declanșase insurecția din Varșovia, sperând ca, în timp ce armata germană se luptă la periferie cu trupele sovietice, să elibereze capitala înainte ca soldații lui Stalin să intre în oraș. Planul lor însă a fost sabotat de Stalin, care a oprit orice operațiune la porțile Varșoviei, lăsând mână liberă germanilor să reprime dur și sângeros încercarea polonezilor de eliberare. Un asemenea scenariu, perfect plauzibil în acele zile, dădea fiori reci tuturor celor implicați în conspirația împotriva mareșalului Antonescu. Așa că opoziția a decis să amâne trecerea la acțiune pentru o nouă dată, care avea să fie stabilită ulterior. Scenariul prevedea ca, sub o falsă alarmă aeriană, Antonescu și colaboratorii săi vor fi arestați și va fi instalat un nou guvern. Oricât de neverosimil ar părea, structura noului guvern nu era stabilită. Majoritatea ar fi vrut să fie condus de Iuliu Maniu, politicianul cu cel mai mare prestigiu, însă acesta refuza și cerea un guvern militar care să-și asume această dificilă decizie. Chiar și cu detaliile esențiale lăsate în plop, planul tot rămâne bătut în cuie. Numai că totul a fost aruncat în aer de desfășurarea evenimentelor și poate că, în bună tradiție românească, de o mare doză de hazard. Totul avea să ia viteză odată cu uriașa ofensivă sovietică. La 20 august, aproape un milion de ostași sovietici și mii de tancuri, tunuri, bombardiere și avioane de vânătoare au declanșat o uriașă ofensivă asupra frontului din nord-vestul Moldovei. Lipsită de sprijinul blindatelor germane și copleșită de amploarea atacului, armata română dă semne că nu poate stăvili trupele inamice, iar linia de apărare începe să se prăbușească. Situația devine dramatică, iar la București pare că Armata Roșie va mătura orice rezistență și va avansa pe întregul teritoriu românesc. În ochii opoziției, dezastru e inevitabil, așa că trebuie acționat cât mai repede. Regele Mihai I se întoarce în capitală și încearcă să dea de liderii politici, dar, în primă fază, niciunul nu e de găsit. Între timp, discută cu colonelul Dimitrie Dămăceanu, șeful statului major al comandamentului militar al capitalei. Cu alte cuvinte, șeful tuturor trupelor române din București și din împrejurimi, adică acele forțe care ar fi trebuit, în cazul unei schimbări de alianță, să asigure rezistența împotriva forțelor germane și stabilitatea noului guvern. Întrebat de rege în cât timp ar fi unitățile gata să intre în acțiune, Dămăceanu i-a răspuns regelui Mihai I că are nevoie de 5 zile pentru a pune la punct toate detaliile militare și logistice, așa că suveranul stabilește inițial momentul crucial pentru 26 august, ora 13. Între timp, liderii politici sunt contactați și în noaptea de 21 spre 22 august 1944, la Palatul Regal, are loc ultima și cea mai importantă întâlnire a conspiratorilor, la care participă regele Mihai I, Iuliu Maniu din partea PNC, Dinu Brătianu din partea PNL, Constantin Titel Petrescu din partea PSD, Lucrețiu Pătrășcanu din partea PCDR, dar și Grigore Nicolae Buzești, șeful comunicațiilor din cadrul Ministerului de Externe, Ion Moxoni Stârcea, mareșalul Palatului, adică unul dintre colaboratorii apropiați ai suveranului, generalul Constantin Sănătescu și tânărul Mircea Ionițiu, secretarul regelui și fostul său coleg de clasă. Se fac și se refac planurile de acțiune pentru scoaterea țării din război. Pe 26 august, mareșalul Ion Antonescu și ministrul său de externe, Mihai Antonescu, urmau să fie chemați la palat. Regele trebuia să le ceară ieșirea imediată a țării din război, iar dacă mareșalul refuza, trebuia recurs la cealaltă soluție, demiterea și arestarea celor doi. Cu aceeași ocazie, conspiratorii au discutat despre forțele pe care s-ar putea baza în orele de după lovitura de palat. Colonelul Dămăceanu afirma că trupele din capitală și din jur ar fi capabile de luptă, dar încă nu era clar dacă vor urma ordinele regelui sau vor veni în ajutorul mareșalului. De asemenea, Lucrețiu Pătrășcanu a declarat că PCDR se poate baza pe câteva grupuri înarmate aflate sub conducerea unui anume inginer Ceaușu. Acesta era, de fapt, numele conspirativ al lui Emil Bodnăraș, fost ofițer al Armatei Regale, care dezertase în 1932, trecând în URSS, de unde se întorsese cu o misiune de spionaj 3 ani mai târziu, când a fost și arestat și condamnat de autoritățile române. Dacă comuniștii afirmau că deja se puteau bizui pe grupuri înarmate și pregătite de acțiune, țărăniștii abia începuseră să se mobilizeze în acest sens. Cu doar câteva ore mai înainte de întâlnire, Iuliu Maniu însărcinase pe câțiva dintre apropiații săi cu înarmarea și pregătirea a circa 2000 de membri și simpatizanți național-țărăniști din București, ceea ce nu avea însă să se mai întâmple. Totuși, cel mai dificil moment al întâlnirii a fost cel când s-a discutat din nou despre cine va prelua puterea după arestarea antoneștilor. Toate privirile s-au îndreptat iarăși spre Iuliu Maniu, politicianul cu cel mai mare prestigiu de la acel moment de pe scena politică românească. Și din nou, Maniu a refuzat, spunând că nu-și poate asuma semnarea unui armistițiu și că acest lucru trebuie făcut de o conducere militară. Pe de altă parte, nici generalii Constantin Sănătescu și Aurel Aldea, acesta din urmă făcând parte din complot, chiar dacă nu a participat la întâlnirea respectivă, nu ar fi vrut să primească funcția de președinte al Consiliului de Ministri. Așa că, în cele din urmă, acest detaliu esențial a rămas neclarificat atunci când întâlnirea a luat sfârșit în miezul nopții. În timp ce la București se plănuia ieșirea cât mai grabnică din război, pe front, situația devenea cu adevărat dramatică. Armata Roșie spulberă rezistența românească și după ore întregi de lupte sângeroase, în după-amiaza zilei de 22 august, Iașiul e complet ocupat de trupele sovietice. Vestea căderii Iașilor acutizează tensiunea de la vârful statului român. În acea noapte, Mihai Antonescu, extenuat, speriat și confuz, decide să-l trimită pe Neagu Giuvara drept curier la Stockholm, pentru a-i comunica lui Nanu, șeful reprezentanței diplomatice, să reia de urgență discuțiile cu ambasadoarea Kolontai. Antonescu voia să afle dacă condițiile exprimate de Moscova în iunie mai sunt valabile, sperând să încheie cât mai repede un armistițiu. După o călătorie extrem de riscantă, Giuvara va reuși să ajungă în capitala Suediei, însă va fi prea târziu. În aceleași ore, atât soția sa, cât și ministrul său de externe, îl vor ruga pe Ioan Antonescu să scoată cât mai repede țara din război și să semneze armistițiul. mareșalul refuză, sperând să oprească ofensiva sovietică și să obțină termeni cât mai buni pentru un eventual armistițiu. De altfel, pe 22 august are loc și o întrevedere între Ion Antonescu și Carl Clodius, reprezentantul economic german la București, ocazie cu care mareșalul îi spune direct lui Clodius că are de gând să încerce să oprească ofensiva sovietică și, dacă nu va reuși, va fi nevoit să ceară pace. Se poate spune că în acea noapte de 22-23 august, toți liderii de la București erau de acord că armistițiul este obligatoriu, dacă nu chiar inevitabil. Ceea ce îi diferenția era însă când, cum și cine să încheie acel armistițiu. Răspunsul a venit peste numai câteva ore. Ziua care a schimbat totul. A fost foarte, foarte aproape ca 23 august 1944 să fie o zi ca oricare alta din acea lună de război. Și chiar așa ar fi fost dacă, aflat la Snagov, Ioan Moxoni Stârcea nu ar fi auzit din întâmplare că Ion Antonescu urmează să părăsească Bucureștiul pentru a pleca pe front, unde voia să coordoneze personal apărarea împotriva Armatei Roșii. Imediat, vestea a fost transmisă la palat, unde regele și grupul din jurul său au decis că trebuie acționat de îndată, stabilindu-se pentru a doua parte a zilei o audiență a lui Ion și Mihai Antonescu în fața suveranului. Concomitent, în interiorul opoziției, se încearcă clarificarea problemei care plana asupra viitorului apropiat. Cine va conduce guvernul în cazul în care mareșalul va fi demis? De aceea, în dimineața lui 23 august, generalul Sănătescu și colonelul Dămăceanu au sosit la locuința lui Maniu, căruia i-au cerut, în numele regelui, să accepte formarea unui nou executiv, afirmând că singura formulă valabilă de guvern este cel prezidat de dumneavoastră cu sprijinul tuturor. Asta vrea regele, asta vor generalii, asta vor comuniștii, asta vor liberalii, asta vor toți. Și Maniu spune nu, argumentând că acceptarea frontierei de la 1940, pe Prut, este o condiție sine qua non a armistițiului. În calitatea mea de om politic, mi-ar fi imposibil să prezidez un guvern care, prin forța împrejurărilor și pentru salvarea țării, e constrâns să accepte această clauză, chiar și provizoriu. Dumneavoastră, ca general, încheiați un act cu caracter militar și nu aveți răspundere politică pentru consecințele lui. Conștient că semnarea unui acord care prevedea, printre altele, renunțarea la o parte din teritoriul românesc interbelic i-ar fi afectat imaginea și credibilitatea, Iuliu Maniu cerea, chiar în acele condiții dramatice, ca altcineva să-și asume o asemenea decizie controversată. În același timp, liderii BND făceau o ultimă încercare să-l convingă pe Ion Antonescu să semneze armistițiul, tentativă care pare inițial că ar putea avea sorți de izbândă. E drept că cel trimis ca emisar e Gheorghe Brătianu, fiul fostului politician liberal Ionel Brătianu și un adept al unei viziuni politice mai autoritare decât cea înaintașilor săi. La întâlnirea de la Snagov, mareșalul e de acord că războiul e pierdut, că partea germană nu și-a onorat angajamentele militare față de București și că este obligatorie încetarea cât mai rapidă a ostilităților. Avea totuși trei condiții. În primul rând, ca opoziția, în ansamblul ei, să-și asume răspunderea istorică și politică a armistițiului. Apoi, ca momentul ieșirii din război să fie stabilit de el și numai după informarea părții germane sau chiar după obținerea acordului acesteia, motivând că nu vrea să-și lovească pe la spate aliatul alături de care luptase în ultimii trei ani. Antonescu miza pe faptul că Stalin nu voia să piardă timp și resurse cu un front adiacent direcției principale de atac, cea spre Berlin. În plus, considera că și dacă frontul din Moldova s-ar fi prăbușit complet, se putea organiza o apărare eficientă pe linia munților, transformând Carpații într-o barieră care ar fi măcinat Armata Roșie. Interesant este că, tot din punct de vedere militar, și sovieticii aveau o viziune similară. Aceștia sperau ca prin ofensiva uriașă declanșată la 20 august să ajungă până în apropierea Vasluiului, sau cel mult la Focșani, unde se așteptau să întâlnească noua linie de apărare românească. Gheorghe Brătianu s-a întors în capitală, unde le-a transmis lui Maniu, Dinu Brătianu și Titel Petrescu condițiile lui Antonescu. Liderii BND ar fi fost de acord cu prima dintre ele, dar le refuzau ferm pe celelalte, cerând ieșirea de urgență din război, fără nicio notificare a Berlinului. Între timp, situația s-a deteriorat rapid. Discuția dintre Ion Antonescu și liderul național țărănist Ion Mihalache Celălalt mesager al opoziției îi provocase mareșalului o criză de nervi, acesta afirmând că nu acceptă presiuni și ultimatumuri din partea nimănui și că numai el poate decide dacă și când trebuie încheiat armistițiul. Aceeași poziție refractară a celui intitulat conducătorul statului român a fost remarcată și de Gheorghe Brătianu la a doua întrevedere cu Antonescu. Era din ce în ce mai clar că evenimentele se îndreptau spre scenariul al doilea al grupului de conspiratori. Prin urmare, Ion și Mihai Antonescu au fost solicitați pentru o audiență în fața regelui. Inițial, mareșalul n-ar fi vrut să se ducă la întrevedere, însă a fost convins de ministrul său de externe că un eventual refuz ar echivala cu un afront adus suveranului. Întâlnirea crucială a avut loc la ora 16 în biroul din Casa Nouă, reședința regelui Mihai I, aflată în grădina din spatele Palatului Regal, și a durat în jur de 50 de minute. Mai întâi, Antonescu a prezentat situația frontului, declarând că are de gând să încheie un armistițiu, dar numai în condițiile pe care le consideră el acceptabile și mai ales după ce îl va informa pe Hitler pentru a nu aduce în viziunea sa dezonoarea armatei și țării ca urmare a unui gest perceput drept trădarea aliatului. Confruntat cu poziția inflexibilă a lui Antonescu, regele Mihai I a ieșit din încăpere și s-a consultat în anticameră cu câțiva dintre apropiații săi, printre care Ionițiu, Niculescu Buzești și Moxonii Stârcea, care l-au încurajat să meargă mai departe cu aplicarea scenariului 2. Revenit în Salonul Galben, Mihai I i-a cerut încă o dată mareșalului să încheie armistițiul și să scoată țara din război, solicitare care l-a scos din sărite pe Antonescu, care a replicat dur că nu acceptă ordine de la nimeni. Zarurile fuseseră aruncate. Regele, conform procedurii stabilite în prealabil, îi spune: în acest caz, sunteți destituit. În acel moment, generalul Aurel Aldea, care era postat în camera alăturată, despărțită de Salonul Galben de o draperie, care masca ușa lăsată deschisă, dă ordin maiorului Dumitrescu să treacă la executarea consemnului. Echipa, care trebuia să opereze arestarea, era condusă de maiorul Anton Dimitrescu, care, însoțit de doi subofițeri din garda palatului, pătrund în salon, salută pe rege și se adresează celor doi antonești. Din ordinul majestății sale, vă rog să mă urmați. Regele, emoționat, se retrage. Mareșalul începe să vocifereze și să insulte. Intervine un incident neprevăzut. Antonescu vrea să scoată batista ca să șteargă transpirația. Subofițerul de lângă el, bănuind că are armă, îl imobilizează. Antonescu, înfuriat, îi strigă lui Sănătescu: așa e tratat conducătorul statului? Sănătescu, intimidat, țipă subofițerului: ia mâna de pe domnul mareșal. În această situație critică, când echipa nu mai știa cum să procedeze, intervine generalul Aldea cu un ordin categoric adresat echipei: executarea. Și în timp ce garda lor era dezarmată, cei doi acum foști lideri au fost escortați și închiși în seiful palatului. Era ora 5 după amiază. Tocmai avusese loc o lovitură de palat, iar în România exista un vid de putere, așa că generalul Sănătescu a fost desemnat pe loc de către rege drept noul președinte al Consiliului de Ministri. Guvernul a fost format la fel de conjunctural. În unele cazuri, alegerile s-au făcut fără un raționament foarte clar și, cu toate că ar fi trebuit să fie constituit exclusiv din generali, au existat și două prime excepții. Dimitrie Neghel a fost numit ministru al agriculturii, iar Grigore Niculescu Buzești a fost ridicat la rangul de ministru al afacerilor externe. Conform înțelegerii, liderii celor patru partide din cadrul BND au fost incluși în guvern ca miniștri de stat fără portofolii, pentru a legitima astfel, din punct de vedere politic, hotărârile noului executiv. Numai că, în primele ore, nu au existat legături între Palatul Regal și liderii politici. Primul care a ajuns la clădirea de pe Calea Victoriei a fost Lucrețiu Pătrășcanu, care a adus cu el și o schiță de proclamație a regelui către țară, prin care trebuia să anunțe încetarea războiului și ieșirea din alianța cu Germania nazistă. Textul a suferit câteva modificări din partea lui Niculescu Buzești și a noului prim-ministru, generalul Sănătescu. Apoi suveranul l-a citit la microfon, înregistrarea urmând să fie difuzată la radio în seara de 23 august. Proclamația avea să aducă o explozie de bucurie că războiul s-a încheiat, dar și multe speranțe false, enunțate în primele două paragrafe. Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit în deplină înțelegere cu poporul meu că nu este decât o singură cale pentru salvarea țării de la o catastrofă totală: ieșirea noastră din alianța cu puterile Axei și imediata încetarea războiului cu Națiunile Unite. Români, un nou guvern de Uniune Națională a fost însărcinat să aducă la îndeplinire voința hotărâtă a țării de a încheia pacea cu Națiunile Unite. România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Din acest moment încetează lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite. Primiți pe soldații acestor armate cu încredere. Națiunile Unite ne-au garantat independența țării și neamestecul în treburile noastre interne. În realitate, nu exista niciun armistițiu. În ochii aliaților occidentali era o capitulare necondiționată, așa cum se stabilise ca obiectiv în ianuarie 1941 la conferința de la Casablanca. În ochii sovieticilor nu era nimic, așa că zeci de mii de soldați și ofițeri români aflați pe frontul din Moldova au fost luați prizonieri și trimiși în gulagul sovietic, de unde unii se vor întoarce peste câțiva ani, iar alții nu se vor mai întoarce niciodată. La București există însă alte probleme. Odată că nu era clar dacă armata va interveni în apărarea lui Antonescu sau va urma ordinul regelui Mihai I. E drept că a existat o tentativă de eliberare pe cale militară a mareșalului. Generalul Gheorghe Jienescu, secretar de stat în Ministerul Aerului, a luat în calcul să folosească o unitate de parașutiști pentru o intervenție armată cu scopul eliberării lui Antonescu, însă planul nu a mai fost pus în aplicare. Aceasta a fost mai degrabă excepția care a confirmat că, în realitate, de la soldatul de rând la generalii de rang înalt, armata română i-a rămas fidelă regelui. Mai complicată era însă relația Palatului Regal cu reprezentanții Blocului Național Democrat. Dintre liderii celor patru partide, numai Lucrețiu Pătrășcanu și destul de târziu Titel Petrescu și-au făcut apariția în clădirea din centrul capitalei. Profitând de acest context, dar și de faptul că redactase prima formă a proclamației, Pătrășcanu a ridicat miza și i-a cerut tânărului rege să-i dea și portofoliu de ministru al justiției. Era o încălcare din partea comuniștilor a înțelegerii cu celelalte formațiuni politice, dar era totodată și un semn pentru atitudinea lor viitoare. Constrâns de absența celorlalți lideri politici, care contrasta puternic cu implicarea lui Pătrășcanu în acele ore delicate, regele Mihai I a fost de acord și a acordat poziția de ministru interimar de justiție, decizie care avea să fie exploatată peste ani de către propaganda comunistă în exacerbarea rolului avut de PCDR în evenimentele din 23 august. Tot atunci s-a decretat și amnistia și eliberarea deținuților politici comuniști, care, după aproape 20 de ani de clandestinitate, puteau acum să activeze liber. Între timp, și alți colaboratori ai lui Ion Antonescu au fost chemați la palat și arestați, printre aceștia numărându-se colonelul Mircea Elefterescu, șeful Poliției Capitalei, generalul Constantin Pantazi, ministrul apărării, și generalul Constantin Vasiliu, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne. Era clar că e numai o chestiune de timp până când aveau să înceapă represaliile germane, așa că mareșalul și ceilalți nu mai puteau fi ținuți la Palatul Regal. Și în această privință, comuniștii au fost cu un pas înaintea celorlalți actori de pe scena evenimentelor. Așa zisul inginer Ceaușu a apărut la palat însoțit de câțiva muncitori înarmați, prezentându-se drept Gărzile Patriotice, o formațiune comunistă. I-au preluat pe Antonescu și pe ceilalți și i-au dus într-o casă conspirativă din cartierul Vatra Luminoasă, din estul capitalei. În tot acest timp, ceilalți lideri politici fuseseră informați de lovitura de palat, dar nu intraseră în legătură cu regele. În seara de 23 august, Iuliu Maniu, spre exemplu, se afla ascuns, împreună cu câțiva dintre oamenii săi de încredere, într-un bloc din capătul Căii Victoriei, la puțin peste un kilometru distanță de palat. După ce ascultaseră proclamația la radio și sărbătoriseră cu un pahar de șampanie, bucuria fusese spartă de niște zgomote alarmante de afară. Corneliu Coposu, aflat lângă Maniu, își amintea că, la un moment dat, se aud rafale de mitralieră. O mașină militară germană, încărcată cu soldați, e oprită în fața blocului, iar soldații de pe platforma ei trag cu armele în toate direcțiile. Două gloanțe pătrund prin ferestrele deschise ale apartamentului, spintecând ramele vitrourilor. În ricoșeu, un glonț face țăndăr două geamuri. Rămânem înmărmuriți. Aurel Leucuția și cu mine avem revolvere de buzunar. Tragem concluzia că nemții, detectând locul unde se află Maniu, vor să-l captureze. Rafalele continuă. Blocăm cele două intrări ale apartamentului cu dulapuri grele, stingem toate luminile și așteptăm, încercând să deslușim zgomotul de pe palier. Maniu conchide surzând. Eu mă culc, deoarece tot nu vă pot fi de folos. Dacă vin puțini, le țineți piept voi. Dacă vin mulți, cu sau fără mine, e același lucru. Și fără alte comentarii, se culcă pe sofa și după un minut adoarme. Iuliu Maniu avea să ajungă la Palatul Regal abia a doua zi, de dimineață, când regele deja părăsise Bucureștiul, refugiindu-se la Dobrița, în județul Gorj. În schimb, România, dar mai ales capitala, nu avea să doarmă, căci pentru mulți români, finalul lui august 1944 a însemnat clipe de foc și teamă. Era clar că lovitura de palat avea să stârnească furia lui Hitler și răspunsul dur al trupelor germane aflate în țară. De altfel, cu puțin timp înainte de difuzarea proclamației de la radio, ambasadorul german Manfred von Killinger sosise la Palatul Regal, unde fusese primit de către regele Mihai I, secundat de noul ministru de externe, Grigore Niculescu Buzești. Von Killinger fusese informat oficial despre schimbarea de alianță și îi se puse în vedere că trupele germane trebuie să se retragă cât mai repede de pe teritoriul românesc. Diplomatul german a avut o reacție foarte colerică. La amenințările sale, destul de directe, reacționând prompt Niculescu Buzești. Așadar, chiar dacă românii au sperat și au crezut că țara a ieșit din război, de fapt conflictul a intrat într-o nouă fază, iar dușmanul era acum și mai aproape. Cu toate că primele schimburi de focuri au avut loc chiar în noaptea de 23 spre 24 august, represaliile propriu-zise aveau să vină începând cu primele ore ale lui 24 august. În dimineața aceea, capitanul aviator Dan Vizanti, ajuns la comanda escadrilelor de vânătoare staționate în sudul Bucureștilor, purta o convorbire telefonică cu colonelul Eduard Neumann, aflat la conducerea unor unități de aviație germane. După ce fuseseră aliați timp de 3 ani de zile și luptaseră împreună, devenind nu doar camarazi, ci și prieteni, acum cei doi ajunseseră peste noapte inamici. Discuția lor avea să fie rememorată peste ani de Vizanti. Dragă Vizanti, într-o jumătate de oră voi lansa un bombardament asupra Bucureștiului. Ce vei face? Fără ezitare răspund. Ridic aviația de vânătoare. El. Te înțeleg. Fiecare cu datoria sa. Eu. Nu există alternativă. Tristă realitate. Dacă ne ajută Dumnezeu, ne vom reîntâlni într-o zi pentru a evoca doar clipele fericite petrecute împreună. Atât Vizanti cât și Neumann aveau să supraviețuiască războiului și să se întâlnească peste 3 decenii la München. Dar, dincolo de o camaraderie punctuală, venită parcă din alte vremuri, realitatea era mult mai dramatică și mai sângeroasă. Bombardamentele dezlănțuite de aviația germană asupra Bucureștiului au adus panică și groază, distrugere și suferință, haos și moarte. Scopul lor era unul dublu, de represalii asupra foștilor aliați și de neutralizarea centrelor de putere politică. De aceea au țintit în mod special Palatul Regal și zona centrală. De altfel, locul unde avusese loc arestarea lui Antonescu a fost lovit în plin de bombele aruncate de avioanele Luftwaffe și mitraliat în mod repetat. Zeci de alte clădiri au fost distruse sau grav afectate, inclusiv splendidul palat al Teatrului Național, aflat pe Calea Victoriei. De altfel, primul raid din dimineața zilei de 24 august i-a surprins pe majoritatea liderilor politici și membrilor noului guvern în Palatul Regal, clădirea care era evident ținta principală pentru orice raid german. Unul dintre martori, Corneliu Coposu, își amintea acele momente de groază. Peste tot nori de praf, moloz desprins din pereți descojiți, geamuri sfărâmate. Ajungem sus, unde se aud țipetele de panică. În cele din urmă, îl găsim pe Maniu în sala tronului, întunecată de colb și reziduuri. Îl conving cu greutate să coboare în adăpost. În timp ce coborâm, o nouă serie de bombe cad peste palat. Explozia apropiată a uneia ne trântește jos. Scara de coborâre e atinsă. Îl iau în spinare pe Maniu și escaladez cu el golul. Ajungem jos, unde simțeam suflul și zguduitura provocată de o bombă mai grea, explodată în betonul buncărului. Apar în adăpost primii răniți. Mai alarmantă este însă situația din nordul Bucureștiului, pe unde o puternică coloană motorizată germană încearcă să intre și probabil să ocupe sediile administrative, pregătind înlăturarea guvernului Sănătescu și instalarea unui regim pronazist. Aceiași parașutiști, care ar fi trebuit conform planului lui Jienescu să fie utilizați pentru eliberarea lui Antonescu, sunt trimiși în nordul capitalei să oprească avansul trupelor germane. Timp de câteva zile, în zona aeroportului Băneasa au loc confruntări dure, în care trupele române, deși depășite numeric și logistic, reușesc să respingă decisiv atacul. capitanul Mihail Țanțu, unul dintre comandanții trupelor care aveau rolul să salveze Bucureștiul, rememora că luptele care s-au dus aici au avut caracterul luptelor de stradă. A fost o înverșunare de nedescris și de o parte și de alta. S-a luptat cu disperare, cu grenada și cuțitul, cu revolverul și pistolul mitralieră, cu o iuțeală drăcească, când într-o direcție, când în alta și deseori chiar înapoi. Dacă nemții erau hotărâți să stăpânească satul Băneasa și să pătrundă în București, apoi tot așa de hotărâți eram și noi să-l stăpânim și să împiedicăm pătrunderea lor mai departe. După câteva zile de lupte crâncene, forțele germane nu reușesc să spargă defensiva românească și, extenuate și cu stocurile de muniție din ce în ce mai reduse, se decid să se retragă prin Transilvania spre teritoriul controlat de Berlin. Însă o bună parte din unități, inclusiv cele care au încercat să pătrundă în București, sunt luate prizoniere de forțele românești, iar altele sunt capturate de Armata Roșie, care avansa rapid spre capitală. În același timp, printre români, circulă vești despre grozăviile făcute de foștii inamici, deveniți peste noapte aliați. Erau consemnate furturi de orice fel, de la automobile la ceasuri de mână, pe care soldații ruși și le puneau unul lângă altul pe fiecare mână. Ba chiar unii dintre ei își atârnau de gât ceasuri deșteptătoare, găsite cine știe pe unde. În alte cazuri, intrau în casă și distrugeau vesela și mobila, tăiau perdelele, spărgeau ușile și trăgeau în tablourile de pe pereți. Orice protest sau împotrivire se putea încheia scurt cu o rafală automată sau un glonț bine țintit. De altfel, pușca și pistolul deveniseră modul preferat de comunicare și de intimidare al soldaților sovietici. Îngroziți, oamenii își căutau refugiu cât mai departe de coloanele sovietice, iar fetele erau ascunse de teama violurilor despre care circulau povești înfiorătoare. Iar la 30 august 1944, Armata Roșie intră în București. Atunci când tancurile sovietice au început să curgă pe șoseaua Colentina, spre centrul capitalei, pentru România începea o nouă epocă. Din curiozitate, din euforia că s-a terminat războiul, care oricum era pierdut, sau poate de ce nu din simpatie, sute sau chiar mii de bucureșteni au întâmpinat trupele sovietice. Peste câteva ore, foștii comuniști, care cu numai câteva zile mai înainte erau închiși la Târgu Jiu sau în alte centre de detenție, susțineau acum discursuri de pe balcoanele clădirilor, de peste drum de universitate. Printre ei, persoane precum Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Elena Petrescu sau Nicolae Ceaușescu, care își vor lega numele de istoria comunismului românesc. Totodată, imediat ce a ajuns în București, generalul Tevchenkov le-a cerut generalilor Aurel Aldea, ministrul de interne, și Victor Dombrovski, primarul capitalei, să-i predea pe mareșalul Antonescu și pe colaboratorii săi. Spre stupefacția comandantului sovietic, autoritățile române nu știau cu certitudine unde se află fostul conducător al statului. Misterul s-a elucidat însă repede, atunci când comuniștii au comunicat că cei arestați în după-amiază zilei de 23 august sunt închiși, sub pază, într-o casă conspirativă. Cu toate că Emil Bodnăraș ar fi vrut ca Antonescu și ceilalți să rămână în același loc, dar sub o pază mixtă, româno-sovietică, generalul Tevchenkov, împreună cu o gardă formată din zeci de soldați puternic înarmați, i-au preluat pe Ion Antonescu și ceilalți, aceștia devenind, din acel moment, prizonieri ai Armatei Roșii, și fiind trimiși apoi în URSS. Pentru România începea o nouă epocă, a decepției pierderii Basarabiei și Bucovinei de Nord, a speranței că Transilvania de Nord-Vest va reveni Bucureștiului, a temerilor legate de ocupația trupelor sovietice, dar mai ales a speranțelor că democrația a învins definitiv dictatura, că oamenii vor fi din nou liberi, iar drepturile lor vor fi respectate, că țara va rămâne o democrație constituțională, în strânsă legătură cu Occidentul. Sau mai simplu, că România nu va fi abandonată în mâinile comuniștilor din țară și ale lui Stalin de la Moscova. Adevărul era însă că odată ce Armata Roșie intrase pe teritoriul românesc, ca inamic sau ca aliat, mâinile acelea fuseseră deja întinse asupra societății românești. Urma doar ca degetele să se strângă și să sfărâme vechea lume. Rămâne la final o singură întrebare. Ce a fost cu adevărat 23 august? Este una dintre întrebările care stârnesc cele mai aprige discuții în contradictoriu și cele mai fierbinți patimi, pe care nu o să o abordez nici eu aici, pentru că vreau să fac un pas departe de subiect și să-l privesc cu detașare. Din acest punct, 23 august 1944 reprezintă de fapt o încercare disperată de a evita un dezastru uriaș pentru societatea românească. O calamitate care s-ar fi tradus prin zeci de orașe distruse, sute de sate jefuite și mii, dacă nu zeci de mii de morți, atât soldați cât și civili. 23 august 1944 a însemnat încercarea de a evita tăvălugul unui război deja pierdut, dar care încă putea să măture o bună parte a țării. De aceea, decizia regelui a fost fără îndoială una bine intenționată, care viza salvarea a ceea ce se mai putea salva. Acțiunea tânărului suveran a fost temerară și riscantă, dar care s-a dovedit imediat că are sprijinul armatei și al populației. A fost și un rezultat al hazardului și al întâmplării, de la stabilirea ad hoc a audienței pentru 23 august, la soarta ulterioară a mareșalului și a colaboratorilor săi. Și nu în ultimul rând, a fost și o reflexie tristă a scenei politice românești, căci în după amiaza și în seara de 23 august, adică atunci când avea nevoie mai mult, regele Mihai I a fost lipsit de prezența și de sprijinul liderilor partidelor istorice. Chiar și Mircea Ionițiu, secretarul suveranului, își amintea că am fost foarte dezamăgit de atitudinea factorilor politici și mi-am zis halal de politicieni. Pasivitatea, prudența și teama, dublate uneori de refuzul asumării răspunderii, au permis comuniștilor să fie cu un pas înaintea celorlalți actori din blocul național democrat. Astfel au reușit, probabil, una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni, din subteranele clandestinității și al închisorilor politice, în avangarda unei scene politice confuze și instabile. Apoi, împinși de consilierii sovietici și protejați de tancurile și puștile Armatei Roșii, comuniștii aveau să-și consolideze puterea, să-și elimine foștii aliați, deveniți rivali politici și în cele din urmă să-și scrie propria versiune a evenimentelor de la 23 august. Până acolo însă, drumul avea să fie lung, așa cum vom vedea în episoadele următoare. Cam atât pentru astăzi. Dacă ați ajuns până în punctul ăsta și doriți să vedeți toate episoadele, nu uitați să vă și abonați la Zaiafet. Le mulțumim din nou tuturor celor de pe Patreon, unde ne puteți susține și voi clipurile viitoare. Salutare! Thank you.